has plans for world domination. BTS, look out. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Bernamska, Talia Doman.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee filimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 8 bisha December sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysa aanu la yeelano wiil Soomaali ah oo maqaayad casri ah ka furay magaalada London.
Dadka hore markay yimaadaan runtii aad bay u bogaan, markay soo galaan yani kalarka orangeka ah, xataa dhagaxaantaanu dhignay wadankiisa caalankii Holan waxay turjumaya. Marka runtii aad bay ugu bogeen, aad ma uga helaan cuntada runtii maasha Allah, dadku waxay ka sheegtaan wanaag badan bay ka sheegtaan halka tayada iyo dhadhankeedaba.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro boosaaso loogu qabtay dood ku saabsan hannaanka doorashada Soomaaliya. Kaalmihii sugaanta iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii magacaabay saraakiishiisa ugu sarreeya dhinaca daryeelka caafimaadka, waxaana uu Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jira u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega aadamaha si uu hogaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba malaayiina tallaalka coronavirus ah bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda xeerraalyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaalla ee California, isagoo bishii horena hogaaminayay difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro xeerka daryeelka caafimaadka, taasoo ilaa iyo hadda aan la go'aamin. Intii uu ku guda jiray muddo 24 sano ah oo ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka, ayaa Becerra uu ka shaqeeyay sidii loogu guuleysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka oo caymis siiya malaayiin qof oo Mareykan ah. Sidoo kale Biden waxa uu Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo cudurada faafa u doortay inuu noqdo la taliyiisa dhinaca caafimaadka, gaar ahaan xanuunka COVID-19, isagoo sidoo kalena weydiistay inuu sii hayo jagada uu hadda joogo oo uu muddo dheere soo hayay, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafa. Dalka Britain ayaa daa furaya ololaha tallaalka xanuunka COVID-19 howladeennada hay-adda qaran ee adeega caafimaadka. Xarumaha dadka waaweyn lagu haya iyo weliba shaqaalaha ka howlgala ayaa salaasadana lagu bilaabi doonaa inay helaan 2 xabbe ugu horreeya ee tallaalka ay sida wadajirka u farsameeyeen shirkadda daawooyinka soo saartay Pfizer iyo weliba BioNTech oo iyaduna Jarmala. Fikraddan ayaa bilaabmaysa 7 kadib markii wakaaladda dowladda u qaabilsan maamulka caafimaadku ay ogolaatay in si degdeg ah loo isticmaalo tallaalka, taasoo dalka Britain ka dhigtay waddankii ugu horreeya reer galbeed ee bilaabay tallaalka. Waxaana ansixinta tallaalku yimi kadib 7 markii shirkadda Pfizer ay shaacisay in tallaalku tijaabadii u dambeysay uu muujiyey inuu waxtar leeyahay in ka badan 90%. Britain ayaa xaddii heshay 800,000 oo ah tallaalka ay wada farsameeyeen Pfizer iyo weliba BioNTech, kuwaasoo ah intii ugu horreysay ee 40 million oo xabo oo ay ka iibsadeen shirkadda Pfizer.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunida nala socodsiinayay. Maxamed Siciid Xirsi Qalinle waa wiil Soomaaliyeed oo maqaayad wax laga cuno ku leh magaalada London, gaar ahaan xaafadda Shepherd Bush. Maqaaxidan ayaa ka duwan ganacsiyada kale ee wax laga cuno ee ku yaalla xaafaddaasi, waxayna u eg tahay maqaayadaha ku yaalla dalka Holland. Wariyaha V O A da ee Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa maqaayaddan booqday. Maxamed Siciid ayuuna kala sheekaystay furitaanka maqaayaddan.
Runtii saameyn badan bay ku yeelatay oo cuntadeena badanaa dadku waxay ku qaadan jireen takeaway oo dadku waxay soo geli jireen maayanada, laakiin maadaama dhulkii lockdown la saaray dadkiina ay soo bixi waayeen, taas waxay sababtay marka socodkii maadaama uu yaraaday in marka suuqiina naaqsmo oo nagana runtii saameyn weyn ugu yeelatay runtii.
Marka dhinacii dhaqaalaha oo kale, meherad wax ku taalla meel shaarac weyn oo weliba dee meheradaha qaaliga ah kirada badan laga bixiyo, dhaqaale ahaan sida idin saamaysay?
Dhaqaale ahaan runtii aad bay noo saamaysay, runta laga hadlo oo yani madama kharashku saa tiriba uu aad u badan yahay runtii, marka ay noqotay wixii la soo xareynayay iyo kharashkii kharashku runtii aad u badnaa. Laakiin alxamdulilah ilaah waka maxaa yeelay lockdownka naga qaaday, markana waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay naga asturo xanuunkuna ilaahay naga maxay maxaa naga dulqaado.
dad badan waxay isweydiinayaan maadaama aad ku dhalatay Netherland waxaad ku baratay sababta London uga furtay jamaal cunto oo aad moodada in Netherland la joogo.
Horta su-aal fiican. Anigu sama lahayn hadda la weydiinayo dhowr sano ka hor, ilaa mid lix sano ka hor, laga waran lahaa maxaad mustaqbalkaaga tigsan doontaa. Isman lahayn waxaad iman doontaa Ingiriis, oo Ingiriis baad waxaan ka fari doontaa. Inkastoo runtii aan ku fikiri jiray waxaan fikrada runtii igu dhalatay 2012-kii, inkastoo baaga aan u yaraa aan ardayna ahaa. Horta Ingiriiska waxay keenay calaf bay keenay markii noqotay xagga guurka, maadaama Ingiriiskiida mar aan soo degayn waxaan siiribada shaaliskeeda ka faa'idayso, maadaama anigu aan aaminsanahay Soomaalida ugu badan ee Ingiriiska ku dhaqanaya hoolanka soo guurtay.
Markii aan ku sugnaa muqaaxidan loo sameeyey qaabka muqaaxiyaha ku yaala Holland, waxaa wax ka cunayay wiil iyo gabadh asal ahaan kasoo jeeda dalka Netherland. Waxaanan weydiiyey bal dareenkooda markii ay arkeen muqaaxidan, inanta ayaa ii jawaabtay waxa aanay tiri. Waxaan arkay markiiba midabka calankayga oo lagu xardhay muqaaxida, waan gartay in muqaaxidan dad Holland ka yimi ay leeyihiin. Waxa aan dareemay inaan gurigaygii joogo, cuntaduna waa tii aan hore ku cuni jiro, aad ayay u macaan tahay. Dadka markaa iminka waxay la hadlalay wiil iyo gabadh ka yimid Netherland, dadka meherada yimaadee wax ka cunaa iyay u badan yihiin?
Horta runtii isku dhex jiraan way jiraan Soomaali badan hoolan kasoo guurtay, Soomaali xataa Ingiriiska ku dhalatay ee cuntada ka heshay way jirtaa, runtii aad u bugtay ee soo noqota. Weliba qaarkood laoran kara mararkii qaar maalinkii sanada laba jeer. Cadaanku aad bay maadaan, cadaanka wadanka ku dhashay waayo cuntooyin waxay ka helaan aanay maakla ka heli karin, xaggana kuliya ka heli karaan cuntadeena isay ku dhantahay holima ka keena. Haddii noqoto sharaabeeda, haddii noqoto snackska, haddii noqoto soosaska, xitaa haddii noqoto kabaabkan hilibkan la sulayo, holimana ku keena.
Halan waxyaabaha kale dadku aad ugu jecel yihiin waxaa ka mid ah cheeska. Cheeska laftiisa ma la holima ka keentaa?
Cheeska laftirkiisa waxaan u isticmaalnaa specialtygeena xaggan loo yaqaano capsalon, holan aad caan ka ah. Cheeska laftirkiisa holima ka keena waa cheeskan Ingiriisku marka noqoto tayahan aad buu ugu xun yahay kan Ingiriiska aad ugu xun kohole marka loo eego, oo kani waa yar cagcaag, kaasi waa aad buu uga macay. Marka cheeska hadii noqotay wax kaleba kulli hole marka keena dhammaantood
waatahay. Aad iyo aad ayaad umaadsan tahay dhegeystayaal. Iminka marka aad meherada eegto midabkii caanka ahaa ee weliba dhalinyarada kubadda oo kale taageerta ay ku taqaanay midabkan jaala liinta oo kale amaba orange la yidhaahdo ayaa kuu muuqda, marka dareenka dhanba waxaad dareemaysaa inaad joogto Holland. Dad Holland ka yimina inay dee wax ka cunayaan oo afdhashkii ku hadlayaan, taa lafteeda dareenkeeda leeda soomaaha.
Dadka Holland marka yimaada runtii aad bay u bogaan markay soo galaan, yani kalarka orangeka ah, xataa dhagaxaantaanu dhignay odalkiisa caalankii Holland waxay maxay turjumaya. Marka runtii aad bay ugu bogeen, aadna uga helaan cuntada runtii maasha allah. Dadku waxay ka sheegtaan wanaag badan bay ka sheegtaan halka tayada iyo dhadhankeedaba, oo risikuna runtuu yahay maadaama wixii aanu dalkoodii ay ku yaqaaneen wixii aanu ka keenno. Weliba haddaan idinku beeriyo, dad badan ba jira Soomaali ah oo horey hore dhahaa iyo cadaankuba badankood waxay u safraan Holland, cuntadaas ay u safraan maadaama cuntada ay u xiiseen meel kale runtii ay waayo cuntadii ay ka helaan. Marka taa awgeed baan anagu halkan ugu furnay Ingiriiska. Taa
waa tahay maxamed, markaad kula hadasho afdhajka oo dee aad kuma dhalatay oo aad yani xitaa ilaa xadde suuqdigoodii aad ku hadlayso, dadka holandiiski maxay ku yidhaahdaan?
Holandiiska runtii marka dalkooda laga baxsay dalka la joogo la isku yimaado, qofkana ay arka qofkina luuqad wadaagaan, runtii qofka aad bay soo dhaweeyaan, way ku farxaan. Dadkan ka xigsadaan marka runtii wax kala kulmay wanaag badan, way ku farxaan. Qofkii aad bay ugu bogaan maadaama qofkii uu luuqadoodii kula hadlayo ay qofkeena luuqad wadaagaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Siciid Xirsi Qalinle oo magaalada London ugu waramayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa hagaaga dhegaystayaal, markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaj.
Dadkii dadkii aan iska dhiminaya dhexdeenna kuwii ku jiray rooshaan u caadaynaya
ardayda jaamacadaha ayaa magaalada Boosaaso ku yeeshay dood cilmiyeed ku saabsanayd hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Macadka cilmi baarista Hayaan ayaa magaalada Boosaaso ugu qabtay dhalinyarada dood cilmiyeed ku saabsan nidaamka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya iyo qaabka ay u qabsoomi karto. Ujeedada madasha ayaa ahayd sidii dadweynaha ay u heli lahaayeen madal ay kula faguraan isbeddelka siyaasadeed ee xaaladda doorashooyinka Soomaaliya, iyadoo dhallinyaradana ay su'aalo ku aadan nidaamka doorashooyinka in la gaari karo nidaamka asxaabta badan ay weydiinayeen qaar ka mid ah siyaasiyiin aqoon u leh arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Cabdiqaadir Aadan Jira oo ka socday macadka cilmi baarista Hayaan ayaa igaga warramay ujeedada doodan ay ugu qabteen dhalinyarada.
Ujeedada ugu weyn aan ka organisation ahaan ka lahayn waxa weeye kow, in kor loo qaado wacyiga bulshada, nambar labo, in la ogaado heerka ay bulshadu kala socdaanin arrimaha doorashooyinka ee taagan, nambar saddex, in dhalinyarada iyo haweenka lagu wacyigeliyo kaqeybgalka arrimaha siyaasadda, korna loo qaado wacyiga bulshada. Aad iyo aad u
mahadsan.
Waxaa noo soo baxay in bulshada Soomaaliyeed ay majority la socdaan arrimaha doorashooyinka. Intii aan xog badan ka hayna, runtii dooda tani ay faa'iido u lahayd oo wax badan oo cilmi ah iyo aqoona la isweydaarsaday, runtii ka soo qabgalayaashuna fikirkooda iyo idiyadooda ay arrimaha doorashooyinka ku aadan ay si fiican bay u soo bandhigeen. Banalkana su-aalay ka weydiiyeen, runtii dooda tani waxay ku soo dhammaatay si guul ah.
Qaar ka mid ah dhalinyarada oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo doodan ka qaybgalaya ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan waxay ka fahmeen doodan caawa looga hadlayay marxaladda siyaasadda Soomaaliya.
Magacaygu waa Shaakir Cabdillaahi Ducaali. Caawa waxaan ka soo qayb galnay barnaamijka cilmiyeed ee qabanaysay macadka Hayaan Institute oo runtii ahaa ciwaan xasaasiya ku saabsan doorashooyinka 2022 qaadka u qabsoomayaan. Runtii wuxuu ahaa ciwaan aad iyo aad bulshada u baahnayd. Bulshada waxaa u muuqatay kuwo wacyi gashan oo wacyiga bulshada iyo wacyiga la socda, wuxuuna ahaa barnaamij dhalinyaradu si fiican aragti iyo talo iyo tusaale uga dhiibatay. Waxaa fadhiyey baanal aad u qiimo badan oo runtii maxaa la gorfeenayay arrimaha. Xalku wuxuu noqday in doorashooyinkan yihiin doorashooyin stepka labaada in kusoo gudubnay maxaa ahay kii hore oo ahaa 50-ga haddana marayno in dadku ku doortaan waxaa ahaa 102 qof. Maana horumar fiican marka loo fiiriyo xaalad maanta dalku marayo.
bismillaahi raxmaaniraxiim. Magacaygu waa Imaan Jaamac Baahin. Waxaan wax badan baan ka faa'iidnay horta in dhalinyartu isdhex gasho ama ay su-aal isweydiiyaan ama marna wax loo weydiiyo waa qayb ka mid a aqoon isweydaarsiga ama in dadku isdhex galaanay. Hore uma dhici jirin ama way yarayd in dhalinyarada la weydiiyo wax ama iyaga barnaamijta looqoto la yirahda maxaa idinka dhex buuxaya. Laakiin hayaa waxay noo samaysay barnaamij aan anagu wax nagu jira dhexdeeda aan dibadda u soo saari karno ama dadku soo gudbin karno. Sidoo kaleeto barnaamijka waxyaala badan ama dhinacyo badan ba taabanayay in ay ka qayb qaadan karaan in dhalinyaro yararka siyaasadda dhinac kasta ahaato ama rag ama dumar iyaga oo yacni uga soo baxaya doorkii ay lahaayeen ama doorkii dhalinyarta gurubka kaga jireen. Waan dhiirigelinayaa waxaan leeyahay hore u socdaa barnaamijkan uu wacan yahay annagana waxaad noo samayseen dariiq wacan baa noo jeexdeen waxaad noo samayseen barnaamij wacan. Wax ku malayn maayo markii koowaad ee basukun qabteen inay tahay laakiin waxaan leeyahay marar badan noo qabta barnaamijyaha targato waan u hamuumanahay waan noogu xiiso qabnaa. Aad baan u mahadsanayay. Asalaamu calaykum.
Magacaygu waa Fatima Bashiir Axmed. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso. Caawa kan waxyaaba badan ba ka faa'iiday. Dabcan waxaa ka mid a dood ilmeed in la qabso oo dhalinyarada ay isdhex gasho oo su-aalo la isweydiiyo fikirana la isdhaafsado. Dabcan waxaa meesha ka baxay cabur badan oo dhalinyarada run ahaantii maskaxdooda ama niyadooda ka guuxay oo ku jiray. Sidoo kale waxaa la helayaa waxay yacni xorriyad yacni political freedom oo yacni dhalinyarada ay ku soo gudbisan karaan fikradooda. Sidoo kaleeto waxaad arkaysaa yacni hayaan qaabkay u dadaalayso oo u socoto inay tahay yacni mid dhalinyarada waxay u tahay dhiirigelin aad iyo aad u weyn doorkoodana ay ka qaadanayaan mid aad iyo aad u weyn. Aniga su-aasha aan weydiiyey waxay ahayd sidee loo xalin karaa ama looga gudbi karaa doorashooyinkan yacni habgaarka ah sideese loo gaari karaa doorasho xor iyo xalaala. Run ahaantii waxay isiiyeen completion yani ama explanation aad iyo aad u wanaagsan ama aad iyo aad u fiican. Waxaa ka mid ahaa in yacni dalka uu sameeyo dhaqaale abuur aad iyo aad u wanaagsan, sidoo kaleeto wacyigelin badan oo yacni dhalinyaro ku saabsan in la sameeyo.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Markana dhegeystayaal, ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheikh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa ku gacan seeray soo jeedimaha ku saabsan kooxdiisa ay haysato faa'iido dheeri ah marka la eego kulanka ay sabtida kaga hortegi doonto kooxda Manchester United ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League. Guardiola ayaa awood u leh in uu nasiyo dhammaan ciyaaryahanada muhiimka ah ee kooxdiisa marka habeenka arbacada ah ee ka hortagaan kooxda Marseille ciyaar ka tirsan gruubka C ee koobka yarada qaranka Yurub, maadaama kooxda City ay mar hore u gudubtay wareegga xiga ee koobkaasi. Hase yeeshee, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxaa qasab ku ah in ay safto inta badan ciyaaryahanada muhiimka ah ee kooxdaasi marka ay caawa ka hortagto kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka ciyaar ka tirsan gruubka H ee koobka yarada qaaradda Yurub. Kooxda United ayaa u baahan in ay badiso ama barbardhac gasho si ay ugu gudubto wareegga xiga. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku guuleysatay saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay kooxda Manchester City, iyadoo ciyaartii ugu dambeysay oo dhacday 8th March ee sanadkan 2020 ay ku dhammaatay 2-2 kooxdaasi ay kaga adkaatay kooxda City, ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Old Trafford. Tabar Pep Guardiola ayaa sheegay in ay si isku mid ah labada kooxood diiradda u saari doonaan ciyaartaasi, isla markaana aanay jirin koox faa'iido gaar ah haysata. Dhinaca kale, ciyaaryahan Paul Pogba oo ka tirsan kooxda Manchester United ayaa sheegay in qaab ciyaareedkan wanaagsan in xil ciyaareedkan uu la soo baxay ay ugu wacan tahay iyadoo uu ku dhacay cudurka coronavirus horaantii xil ciyaareedka. Ciyaaryahankani ayaa bishii August waxaa laga helay cudurka, taasi oo muddo ka dhigtay mid aan tababaran islamarkaana kooxda inteeda kale laga soocay. Waxaan dareemayay la yaab iyo in aan mar walba daalaya, ayuu yiri Paul Pogba. Markasta oo aan ordo xitaa neefta dhib ayay ugu ahayd, waxaana filayaa intaasi ugu wacneyd in bilowga xil ciyaareedka aan si wanaagsan u ciyaarin, ayuu yiri Paul Pogba. Ciyaaryahankani ayaa kursi keedka la geliyay kulamo badan oo ka tirsan horyaalka Premier League. Hase yeeshee, waxaa la safay kulankii ugu dambeeyey ee kooxda Manchester United ee 3 gool kaga adkaatay kooxda West Ham, ciyaartaasi oo gool ka mid ah goolashana uu dhaliyay ciyaaryahan Paul Pogba. Ugu dambeyntiina, kulamo ka tirsan koobka yarada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona. Haddii aynu ku horeyno gruubka E, kooxda Chelsea ayaa matigeli doonta naadiga Krasnodar, halka kooxda Rennes ay la kulmi doonto naadiga Sevilla. Gruubka F, kooxda Club Brugge ayaa u safri doonta naadiga Lazio. Kooxda Zenitna waxa ay martigeli doontaa kooxda Borussia Dortmund. Gruubkan waxaa hogaaminaya kooxda Dortmund oo leh 10 dhibcood, Lazio waxay leedahay 9 dhibcood, kooxda Club Brugge-na waxay leedahay 7 dhibcood. Kulamada caawana waa kulamadii ugu dambeeyey ee gruubkan. Barcelona iyo Juventus ayaa isku arki doona kulan ka tirsan gruubka G, halka isla gruubkan kooxda Dinamo Kiev ay la kulmi doonto kooxda Frankfurt. Gruubka H, kooxda PSG ayaa la kulmi doonta kooxda Istanbul. Kooxda RB Leipzigna waxa ay matigeli doontaa kooxda Manchester United. Kooxaha Manchester iyo RB Leipzig iyo PSG ayaa dhammaantood waxa ay leeyihiin 9 dhibcood. Habeendamana waxaa dhici doona kulamo kale. Kooxda Bayern Munchen waxa ay matigeli doontaa kooxda Lokomotiv Salzburg, iyo Atletico Madrid waa ay kulmi doonaan Inter iyo Shakhtar ayaa arki doona Real Madrid, iyo Borussia Mönchengladbach waa ay kulmi doonaan Man City iyo Marseille ayaa kulmi doona sidoo kale. Kooxda FC Porto waxay u safri doontaa kooxda Olympiacos, Ajax iyo Atalanta waa ay arki doonaan, halka kooxda Liverpool ay aadi doonto kooxda Midtjylland. Xubintii ciyaarahana waa intaas.
dhowr wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markana dhinacii heesaha dabacsan waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta Siraad iyo codka Xasan Aadan Samatar.
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimay halka si wada jira idin kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwax taniyatiin idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.